چنین رادونی سگل امریکات رادونی سگل امریکا کو په خان رومو وی ته هغه جماعت گلگل ساتي لما وډه کا ساتي سديت متر باندې کورن سگل دي دمه لما وډه دمه شنه راتي فی بویا بقولنا لما نمو نایل ساتي راتي سات لما وډه کا ساتي سديت سنید برسن کارتام جلکم کیپتان صدا سره د دمی سدېتی د برکوم لمه کوډانی توربات بابارو تولیان سره حلکه تسانکه سمېسته رادونی ویو یو کوپیا فانو رموت واشنگتن ډی سی رسنی د برسو جیرو څخه سو جیرتن
کله دو دبس وان تو جبه هراتی متان اودو بولچین سی پارټی ایډیپا فلمی کیسه سینه جراجه اتمولتن نکیفتو تکینیا
اكو جری کومونیکیشن موتوم فدرالا جدوتی ولابنا نو رومیا تی فینا نو سومالی تی نو ورری کنه کیس جرا ولاب امت ولابسی سانی جدانی شکما لبتو کو سدی تیلم ولابی کونه هاگ گودان ما رومیا بکچی سی هاگ گودان کا هیدملنی دان نو رومیا کیسا کومالیفتاته نمیل دولنج چوجر ولگ بهاتی ورانی اک جراتوتی جدوتی دیو تن مغالت بافته اک چبا ونمد دوت گافا چوجرا برتوتی یونیورسٹی جمالن دمی technology case baratani gafin nu gafan wan nu gutamene fi member nota dif ne au jiraje chu jiran wan arsani ko pesin case sa hagito ko odu tasan tujwe
partin mormitu ide pa mari party bi ye bulchu e hade gorin gege sa jiru lanch se falmi bulchin sa ke sa sene jira durata party cha dr chane kabedef mari san rat kan ne nirmatan kan ne bron e jeno party cha wan in chalak sinif ولگای من مری گگگی سمین تگافتا مقبن را گدی بو سموسانی بلچتون نهارا فلتمن افسانی جران. ولگای من مری سانا سیران علا تا اوکن افسان دکتر چان نکبده گمسانین اما یود را تا پارتی چا تا اوسانیف امسا گره من مرتیت کن گیسان تا او دوبتانی رو گباسا سکندر فریو جالن نید ایسا.
اتین کاوم زی فالمی کنا انکولولوی سا کود علاما براکوما لاما اف کودان اکلا کوفزا تیو پیات کنگا گی فامی ولگای منا مری بیو لسا کن ادا پاتوری. مری پارتی بی بلچاجی رو یادی گی فمون می توتا ولی انگا گی ساجی رو گم ادا پان کن اترماتان حق گنو تا سدر کا اولانا پارتی چاتی. گرو حق گنو نی اترماتان کن اد جننا پارتی چانچ الک اسن پارتی چاولی نی توهیم مریعتین مرتی دبر سو وانجه دموتو ولگای سن رتید اگامی توره. کننین هرماتان کیسا میسین سکوره ها جیرا وچیفتو کتان او بواسی اون تسفایه. ها جی وال تاسی سو کیسا تیرمات چون سانی سر ریا کنتانی سیب سمیرا. پارتی دا پا دورته سمانگا گیسا کتوران دکتر چاننی کبدد. بوودان میسین سو جیرا وچیستو اکتان دکتر بانتی گین تامرات. Misensa kore ojira wachistu ke saka ani, misensa kore biyo le sa parti chata un akka ojjetan akka sumas, obowasi un tasfaye kore ojira wachistu ke saba ani, misensa manamare biyo le saka parti chata un akka tajajilan murtefa musat ale ambaye ne agar sisa. Doja renkanati, obwadane ta addese durata a parti cha, addes get babumo itantu ta udan filata manjeda. Obbo Adaanen seera jiru rattun daun gaggeeffame jechuudhaan falman. Paartii Daappa durate summaan gaggeessaa ka turan Dr. Chaanneen garuu itti gaafatamu makanaan itti fufuu isaanii dubbatu. Walgayii koree biyyoolessaa Daappaan gaggeeffame jedhame kunis kan seeraan alaatii jedhu. Kanaafis dhimma kana gara seeraatti geessuu isaanii dubbatanii mana maree kana walgayii waamuu ka danda'u ana qofaa jedhan. فالمی کن الالچی سے یاد بوردی فلن نوارگا چوب یالینگو نے ملکوف نیجر اسکندر فریو اکرگتے تی کن دے بیگا باسو تا او ملکنے سیر.
پریزدنتین کینیا اوہرو کینیا تا ارگمان مرتی بیتی بی فلن نو درانی فر اتمن اپسی سے مرمیتونی فلن نو سانت ایسانی بانی بود مرسال امتاف هر احر بوسینون آنگو قبطانی جران. امتی کمجاتا متاو ستادیمی نائروبی کسارانی که ست سرن گگی سمی رتی ارگمانی رو سرنی سن اتون جل کبامین پولیسین جماع اولسینو فیالاتو ره اتصوف جت گازی امی منسو بیفه. گما براند گرتون رای لاو دینگا مگالتی گم تو که ست والگانی کننین انا فلن نو سنا ولی تبو انسوم نو تینا گی گم ساولین اوما من دوان یادت چوف انا یالانیت پولیسین گازی امی منسو بیفون بیتن سیجرا گلمو داویت نایرو بیر را گباسی را کنو.
Kenya waggootishan andarbanit kabulchaaturan uru Kenyatta ammas waggootishan ufankana Kenya bulchudafi sirni mudamataita isanik gaggefameera kopikana rattis bakkabutonni akkasumas gaggeestonni biyyottan garagaras rattirmataniiru sirna kana ratti mudamafudachuun waada kangalan uru Kenyatta waggootishan ufankana dinagde Kenya fo Yusuf darbe siyaasalam milebiyetti gosan kokkodes hirrusuf akkawjetan dubbataniiru dabalatan le
Today I am directing that any African wishing to visit Kenya will be eligible to receive a visa at the port of entry
lamina afrika kamu dimada wanna fi rogara kenya dufu visa mblisa danga kenya in jelka bagay ratta kenna muf harraka sai ajejera kana kannu tigonef wire argachu foto intane kutannu ya da pan africanism if kabu agarsi sujecha walabumma dan biya biye demne walinjira chobar chalat walubachu dandenya yogusis addumma kenya le walirra agarra Rakkoon nageenya haala siyaasa biyya keenyaa booressus yeroo obbolummaan keenya cimu ni qucara. Kun immoo akka Afrikaanummaan dagaaguuf karaa banaa jedhu Kenyaattan. Kanarrattis dabalataan Kenyaan lammiilee hawaasa dinagdee Afrikaa baatiif eeyyamoo jibilis akka isaaniif eeyyamtes beeksisaniiru. Isaanis torbeedhaan dura dursaa paartii naasaa kan ta'an Raayilaa Odiingaa akka pirezidaantitti muuduuf jedhanus Raayilaan garuu faayidaa isaarra miidhaatu caalaa jechuun didan. Harras immoo lammiilee biyyattii erga dhimmi filannoo kun jalqabe harka poolisiitti ajjeefaman jedhan yaadachuudhaafi qophii qopheeffatanus poolisii biraa eeyyamaan argate waan hafaniifi ammas poolisii faana walitti bu'aniiru. Dursaan paartii naasaa Raayilaa Odiingaa qophii kanarra kan turan yoo ta'u haga yoonaa garuu waa'ee muudama uhuruus ta'e waa'ee walitti bu'insa poolisii fi deeggartoota isaanii gidduutti uumames wanti dubbatan hin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Humnootiin addaa United States afur kanneen baati darbe Niger keessatti ajjeefamuun Ameerikaa qooda isheen leellistummaa okkaraan guutame ka biyyoota naannoo Afrikaa keessaa irratti duula qabdu laalchise gaaffii keessa galchee jira. Pirezidaantiin Faransaay Emmaanuel Maakiroon daawwannaa guyyoota sadiif biyyoota Afrikaatti geggeessaniin har'a Pirezidaantii Burkinaa Faasoo Rook Mark Kiristiyaan Kaaboree waliin wal arganiiru. Maakiroon har'a barattoota yuunivarsiitii Faasaa dhageessisuun miseensota hawaasa Faransaay kan uugaa duuguu waliinillee wal arguuf jiru oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Samaatan caqasuu jirtan turre adoonii VOA qophii afaan Oromooti. Barattoota yuunivarsiitii Jimmaa damee kompiitaraatii fi injineeringii qormaatii barattoota eebbifamanii bahanii adoo isaaniin eebbifamanii kennanii fi ka exit exam jedhanii adoo nuun beeknu ittiin qophaa'inu iyyuu waan ittiin qophoofnu laabireerii keessa laabiraatoorii keessa kompiitar gaallee adoon qabaatinu tasanurru buusanii tanaafuu iyyuu kun hin fudhannu jedhaniitiin gaafii teennallee deebiidhamneetiin man barumsa dhiifne yaa'u jirraa jechuun dubbachuu jirani barataarree fuwaniin Jimmaatti dubbisallee akkan jedhe.
Ani barataa yuunivarsiitii Jimmaatti barataa waggaa sadaffaatti torbaan dabre irraa faasee asitti qormaata egziit egzaamii mormaa turre hiriira baanee mormaa turre. Egziit egzaam jechuun yeroo akka si'oosiitti jechaadha yeroo mooraadhaa bahuuf deemtu eebbifamte qormaata san qoramtee baata namni qormaata san qoramee hin darbin mooraadhaan eebbifamuu malee hojii jechaadha egziit egzaam jechaan akkasii jecha. Qulqullina barnootaatiif ni fayyade erga ta'e jibbineetii miti jechaan nuti qormaata garuu. Mooraa keessa fakkeenyaaf mooraa teeknoolojii kanatti waayifaayi meeggaabaayitii takka buusuudhaaf viidiyoo adda addaa ilaaluudhaaf waan baay'ee sa'aatii meeqa si tursiisaa rakkannee ijjinee bara darbe irraa kaasee erga mooraa gallee ijjaatuma jirra wantoonni kun nuus irraa haa hin jiru laaboraatooriidhaas wantoota injineerii jechaan piraaktisiidha wanta piraaktisiin hojjetamu laaboraatoorii nam soddomaaf akkanaan meeshaa takka ittiin itti laatu namootuma lamaatu hojjetaa jechaadha namoonni kaan duuba tattaa'aniituma. Yeroo isaanii gubanii galanii jalqaba haalli kun hundinuu mijjaa'e sana booda qormaata qoramna malee jenne malee qormaata binneetii miti jecha qormaata jibbineetii miti. Injineeringii jechuun kireetiivitiidha wanti doorii dubbistee qoramtoo osoo hin ta'in kireetiivitii waan ta'eef laabaraatoorii nuu guutamee barsiisaan gomsa qabuu fi haalli kun hundinuu guutamee sana booda barnoota amma barattoota amma galanii irraa haa eegaluu jennee turre garuu nuti amma waggaa sadaffaa taanee. Amma waggaa dhufu yeroo qormaata ni fudhatan nuun jaan of duuba deebinee dubbisuun hangam takka ulfaatu baay'ee rakkisaadha jechaadha tiyooriin taane wanti tun kireetiivitiidha saniif torbaan dabre hiriira baanee garuu amma haala hammaataa keessa jirra mooraalee guyyaa yeroo sa'aatii jaha laaqana nu dhorkatanii mooraadhaa gadi nu baasanii turanii mooraadhaa gabboo malee deebuun hin danda'amu uffata gaariillee uffanneen baane haala hamaa keessa jirra jechaadha magaalaa keessa olii gadi deddeemaa jirra baay'ee rakkanneen. Nutiori di Radile Namo Yada Bratota Kenya Marani or Ligod Arkamaratani get them. Bayan Namati Dagama, Kale Vulchisa Magala, Dene Vulchisa Magala, Watak Dima Nunjani Franovani in Wittinsani. Am Arale Humarazuchi, the Dame Dure, Wataka Format Arkatun Deni Chara, Alahama Sajra.
To Sanamid is up here in Amagam.
Re-register Yani for Radiga Tanigal Majani. Tinggal mohon ni, rangel mohon jenne jenne. Formi kopai sani turan re-register sani je cara. Formi kopai, one by nama berdisiusi cara. Formata ira debitani, foratju kabdu, formata foratju kabdu, galme tanerati, kana boda. Gafi takkalle mora kana kaisa tinggal kabdu. Mereka kaya hundu ni sabama cura kasih garfisci. One time saya ni tiada rata murtaja hundu ni furada. Nama tu konille budget tak kalle asalnya setiap rawatde ni nari ama formnya kasih titi juraja. Ofuma ofrati malatte sini boleh rakat cura jenne ti formi sendinne seluruh formi sendinne mora danu gudia fatenye cara. Nama ni galme sedihani ti mora danu gudia fateni. Baratoni mora dal jadi bahani emo baratoni tak ku mora kaisan jual cara.
Cun jual leh di sini bahani jual leh warga kane bifant mo jual lebar kaisan mo jual leh tamam tarif tayat.
Jual leh mohon deh cara warga tak kafar ram mo warga seni engineering di komputer mo warga tak kafar rangga warga frafa hun duma tu di sini deh cara. Kalau ada kan mora dal jadi bahani baratoni tergadal nemo terbang terbe. Baratto tak bayi, dah jiran aman tenarral le baratto tak nukai sa nuar yani iron kum baratto tak nuju betta sekat kabadan hidani jira torbe terbemo baratto tak nabla me hidani amu ulumagala baratto ni daman kanar ramale namu te jature.
Nama kum makahima cum fene tahun le baratta university jumatin galat efernah tanirrati bulcot university jumar gat cum marro hidu bilbille indan dene tahun le namin warganne presidenti gamta baratto tati obo bulca bilbille nurakisa gidikatu kakawal duban.
Yang dia agak sumber cawaya dah. Jadi kalau aku sendiri, aku yang ada tam, jadi ni pasti juga rekrut dengan jadi nama orangnya, orangnya apa dia yang kerja itu, dia dia. Karena kami agak sini ada dakah tu, kami mula ke dewi sudan dewi satu. Amarati halnya re, jadi kalau tu yang tu, agak sini orang tangkas tu, jadi kita orang muda. Nampak macam thagar itu, di segala thagar itu, thagar itu ada beberapa atau seribu atau wan seribu atau beberapa sini, wan seribu itu emak kami dalam itu tiada. Jadi yang kena, aku agak si thagar itu, jadi yang kena ulangan dua buku kamu kau, buku kamu yang kawat ini, yang buku kami akan si korang nak yang agak si thagar itu, karena emak kami ulangan tiada sini lah. Mungkin mula jadi kan bahasa moral sentang yang kau lindungi tak kelihatan. Kenapa kelihatan? Karena wanita kan ada si moral ni dewi dewi semua yang dewa antek. Kami ulangan sendeka. I think worth. Mesti ulangan ada yang ada daya zaman. Karena waktu itu orang kau tu.
Enut kan? Murti kan? Enut kan?
Kali yang lepas tu baru baru murti lah kamu. Kali itu information kan kamu. Karena waktu itu discussion dia ikut pesan. Jangan beri orang kehendak jual cekalan lagi.
Bilbil kau negu don rakis wan tate pun tate view presiden tiga mata barat tua tanggal tate fana ada tu bannu bilbil ini nur rajite kam kanan mabarat tua ti university haromaya le rakinu makana kanit hima cujirani kam mutum mati odai biar gan borit odai bina kam kanan mabodin borana magala elway tv fa edilu laki selleti namir hirir bayat rakogar garah hima teja nani tamu jaga sujistan tu radoni view isagan tafan ramot. Korban terakhir godin walaga bahah magala nak amtet university walaga tifi college lenjistota lenji bersisota nak amtet baratoti hirir murmi bahan sunin durat tamu ummati warani raya tisbiya dan bidolo tabafati jalan itu tanale murmufi namil len baratoti len bernoter aban rakutan durat tigafataman aduo godin kallem walaga po ainalam makonin asin durat tigafan lewan hafi ardaf bulfan nam magal dan bidolo kesa gurani hidanjel ani. Kubu abdu jadi nama orang gak fanan.
kunis dugaara namooti tawatamaniiru nama saddeetinis waan deemu turre ergasii garuu deebine qulqulleeffanneerra ergasiis namni itti dabalameera yeroonni kun maaliif ta'uman waan jedhamunis gaaffii keessaa jira rakkoo magaalaa Dambeelloo keessatti uumamaa jiru shakkantoota rakkoo kana keessaa warri qaban irratti dhiyaatu warri kan biraan immoo hin galu gara kanaatti waanta jedhamutti nuuf deebi'aa jira waanta ta'eef erga isaan tawatamanii booddee bakka nus adda baafannisa.
Namoonni kun yakka raawwatanii roo ta'e godina sana keessammoo bulchiisi jira akkamittuu osoo isin hin beekin namoonni kun qabamu maaliif naannoon keessan sanarratti to'annaan qabu.
Hirriira bakka sana nuti kan qabsaa jirru ganuma kun rakkoo yoo qabaatanii rakkoo isaanii nu biratti ilaalame asumatti to'atamu turre jiraata kan jedhamu nus qabsaa jira.
Namoota qabaman kana keessaa tokko nama qaamni isaa mudhii gadi hin hojjenne qaamni laamshaa ta'edha. Kun akkamitti ta'uu danda'a? Haala akkamitti jira namni dhukkubsataan kun?
Nama akkaataa inni ta'uu danda'eef akkaataa inni shakkame hin beeknu amma uummata kana bakka bu'uun jirra wanta ta'eef waan itti jennee qulqulleeffachuun nurra jiraatu nuti qulqulleeffachaa jirra. Gaggeeffameera odeeffannoo jedhamu qabna kan akkaataa gabaabaa.
Godina Qellem Wallaggaatti itti gaafatamaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo obbo Hayinaalem Mokonnin ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Dhaggeeffatoota keenyaa gama biraatiin immoo Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamtee keessatti barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaa barattoonni kooleejii leenjii barsiisotaa mormii kaasanii barnoota dhaabuu isaanii jiraattonni magaalattii nuuf ibsanii jiran qaamni nageenyaa magaalattiis kan irratti deebii nuuf kennanii jiru ka jiraataan magaalaa Naqamtee nuuf ibsaniin jalqabna.
Haalli magaalaa Naqamtee keessatti mul'ataa jiru barattoonni kooleejii barsiisota Naqamtee jechuudha gaaffii kaasaa jiru gaaffii isaan kaasanis. Tokko COC'n dhaabbatudha. Lammaffaan immoo hidhamtoonni siyaasaa keenyaa nuuf agarsiifamanii fakkeenyaaf akka Obbo Baqqalee Garbaa fa'a mirgii wabii isaa kabajamee fiiradhee manni murtii federaalaa ajajee manni hidhaa qilinxoo immoo hin gadhiisu jedhee olaantummaan seeraa kabajamaan jiru biyya keenya irratti jechaa jiru. Haalli Wallaggaa Yuunivarsiitii akkanuma innis hidhamtoonni siyaasaa keenya nuuf agarsiifamanii jedhu nuni akka barataa tokkotti kutaa kudhanittis qormaata fudhanneerra kudha lamattis fudhanneerra. Yuunivarsiitiittis qormaata kutaa qorameeti madaalamneeti gahoomneeti kan nuyi eebbifamnu garuu irratti dabalataanii COC kan jedhan bara kana keessa maaliif kuni ka'ee seera xaxaa jiru loltoonni otoo sodaannu halkanii guyyaa doorsifamaa hin jiraannu kanaaf.
Mooraa kooleejii leenjii barsiisotaa kan TTC jedhamu keessa jechuudha.
Achiin jiranii as yuunivarsiitii Wallaggaa jechuudha.
Kan mooraa leenjii barsiisotaa maaltu ta'e?
Achi keessatti ijoolleen gaaffii gaafa kaasanii akkanii Armaa Bassaanyii miti Oromiyaa fi poolisoonni Oromiyaa ciisboombii itti gaggadhiisanii ijoollee baay'een dabadabamanii hospitaala jiru.
Amma Wallaggaa Yuunivarsiitii keessattis kooleejii leenjii barsiisotaa keessattis barnoonni deemaa jira moo hin jiru?
Hin jiru dhaabbateera barnoonni.
Waa'ee mormii barattoota kanaaf haala isaan itti jiran adda baafachuuf jecha itti gaafatamaa ittaanaa waajjira nageenyaa magaalaa Naqamtee obbo Tashoomee Gannatiitti bilbileen ture.
Wallaggaa Yuunivarsiitiin magaalaa keenya keessadha kan inni jiru. Haa ta'uuti muummiti kan inni bulu Wallaggaa Yuunivarsiitiin boordii mataa isaatii qaba. Dhimma keessoo mana barumsaa hojiiwwan wal qabatu boordiidhaan kan isaan mari'atanii boordiin immoo magaalaan keenya keessa.
Gaazii mimmaansisuuf biifuudhaan barattoota addaan facaasan mormii kana kan jedhutu jira. Akkasumas immoo Wallaggaa Yuunivarsiitii keessatti yeroo dheeraadhaaf. Mormiin kun deemaa jira barattoonni mana barnootaa dhiisanii ba'allee jiru ka jedhudha ka dhagahamaa jiru waajirri keessan waa'ee kana maal quba qaba haala jiru naa ibsaa.
Dhimma mana barumsaa kooleejii Naqamtees mi'a koonsilas ni taate boordii mataa isaaniitti qabu boordii isaaniitiin mari'atu ijoolleen akkas hin jettan si'oosii hojiiwwan wal qabatu gaaffii gaggaafataati jiru dhimma federaalaa hojiiwwan wal qabatu federaalaa. Gachuufis aangoo hin qabnu magaalaatti kan nuti hoogganu poolisiidha. Yuunivarsiitii hojiinis waan wal qabatu federaalaan hoogganama waanta ta'eef keessa isaan beekuun isaanii hojjetu mari'attanii gaarii ta'a.
Garuu humni federaalaa kun buufatee jiraadha kan jedhani akka odeeffannootti waajjirri keessan kana quba qaba.
Kunis ni jedhe keessa galuu hin dandeenyu institushinii gurguddaadha keessa. Kun hojii mana keenya magaalaa keenya malee akkamittiin galee eenyu gashaa kan jedhu xiqqoonuun ilaallatu waanta ta'eef akkatti kaasa.
Gara biraa barattoonni barnoota dhiisanii ba'anii deemaa jiru kan jedhu kana amma odeeffannoo qabdu maalti jira kun?
Barataan naannoo yuunivarsiitii irra bakkee sanarra siin jiru haaluma waliigalaa bakkee isaa malee keessa isaa bada gadi buune waan bal'inaan keessatti waan beeknu hin qabnu.
Yuunivarsiitii fi kooleejii keessa seenuu hin dandeenyu. Kun federaalaan bulfamaadha kan isin jettan.
Nageenya naannoo isaarraan malee haala bulchiinsa isaa fi haala maree boordii isaa keessatti hirmaannu.
Garuu mooraa sana keessa humni keessa hin jiramoo hin jiru humni nageenyaa?
Ol polisiin Oromiyaan jiru. Hundumtuu hojiitti illee isaatti galee hojiitti illee isaarra jira polisiin Oromiyaa.
Itti gaafatamaa itti aanaa waajjira nageenyaa magaalaa Naqamtee obbo Tashoomee Gannati ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Atotan jennu namii jalqabaa namoon gaafata ka gurbaanii hidhaanaa gad naafata hidha jiranii jedhan akka maantan oduu gubbamnutti kamuusaa dhageenye tam caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Waan hafe dabar akka itti gaafatamaan waajjirri koominikeeshinii mootummaa federaalaa Dr. Nagarii Leencoo jedhetti warri wal dhabde aangoo Oromiyaatii fi naannoo Somaalee keessa qooda qabanii namallee wal dhabsiisan jedhan hidhuu jiranii agammaatti namaaf inni tokkoof sadii hidhanii aguyya sadiitiin duratti jechuu. Kana irratti waan Dr. Nagarii gaafanne hagi tokko ardaaf bulfan jar hidham keessa hagi guddaanii naannoo Oromiyaa aga guddaan namaa naannoo Oromiyaati. Kabaqatilleen aga guddaan naannoo Oromiyaati. Kaayidhamilleen hedduun ismaa tummaanii saatee jettee jaalanneen gaafannaan Dr. Nagariin.
Gama mootummaa naannoo Somaaleetiin olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti waan isaan hojjetan tokkollee hin jiru. Poolisiin federaalaa akkuma gabaasetti amma yoonaatti nama 38 adda ba'e gaafa jennu kan rakkoo uumee lakkoofsaanii baay'ee ta'uu danda'a garuu warra kana adda baasee to'annoo jala oolchuudhaaf sochii gochaa akka jiru gabaase. Amma uummanni addoo sanaa buqqa'ee dhufe lammiiwwan keenya akkuma ibsanitti nuti achitti argamne yeroo isaan dhaggeeffanne dubartoonni gudeedamanii namoonni qaamni isaanii miidhame iji kan keessaa ba'e miilli isaanii kan cite harmi isaanii kan irraa murame kan argine eenyutu akka kana waan ga'e isa jedhu sirriitti jala muranii haasa'aa turanii humna nageenyaa naannoo Somaaliin akka nu godhee aangawoota iddoo sanaatu nu miidhee jedhanii ragaa ba'aa jiru. Kana ta'ee lafa jirutti kan eegamu silaa maal ture karaa bulchiisa mootummaa naannoo Somaaliidhaa adda durummaadhaan namoota yakka kana raawwatan to'annaatti fiduutu isaan irra ture. Koreen federaalii dhaabe yeroo dhimma kana qoratu amma kan gabaasaa jiru maalidhaa jalqabas mootummaan Oromiyaa awwadaa keessatti ajjeechaan sun akka raawwatu fedhii isaas hin turre sababii kanaatiif atattamaan warra yakkaman jedhamee shakkaman kan seeratti dhiyaatan godheera. Gama sanaanis kan eegamu gabaasa federaal poolisii kan argisiisu namoonni kana godhan seeratti akka dhiyaatan barbaadama. Haa ta'u malee namoota kana seeratti dhiyeessuu dhabuun gama mootummaa naannoo Somaaliitiin kan jiru. Rakkoon sun kan inni argisiisu akkuma uummanni buqqa'e sun himataa jiru jechuudha. Kan nu buqqise uummata Somaalii miti. Kan nu buqqise caasaadhuma mootummaati. Caasaa nageenyaa isaaniif jedhee inni himachaa jiru kuni dhugaa ta'uusaa mirkaneessa akka nu ilaallutti jechuudha. Kanaafuu maal ta'utu irra jira jedhuufi amma koreen kuni gamagama kanarratti wanni kuni akkasitti itti fufuu hin qabu. Tarkaanfiin barbaachisaa ta'e fudhatamee namoonni rakkoo kana uuman seeratti dhiyaachuu qabu naannoo Somaaliitiin. Maaliif miidhaan geessifame kan nama suukanneessuudha namni achitti dhaqee argee jechuudha. Kuseen ilaaltu mucaansee mucaa xinnoo jalaa ajjeefamtee kan maraatti jirti amma. Inni kun tu jiru akka ittiin callifamu jechuun yakka sanaa wajjin walii galuu argisiisa waan ta'eef aangawoonni olaanoon isa ta'u qaamni nageenyaa warri kana ajajanis seera jalaa ba'uu hin danda'ani qajeelfamni kaa'ame kanadha. Kan hidhamus Oromoodha isa jedhuu fi akka akkas ta'u barbaadamee otoo hin taane gama kanaani rakkoo sana furuudhaaf sochiin jiru kan quubsaa hin taane ta'u argisiisa.
Sababi awwadaa keessatti ajjechaa ta'een lakkoofsi namoota shakkamanii hidhamaniif. Daangaa irraa buqqa'anii deemu sana laalee namoonni hidhaman tokkoffaa lakkoofsi isaa wal qixxee miti. Gama biraan kun hundumtuu mootummaa tokko jalatti biyya alaabaa tokko jalatti bultuutti istaandardiin lama ta'aa jira. Mootummaan naannoo Somaalee seeraa feeraan buluu akka danda'u dhiibbaan mootummaan godhe maayin?
Amma kan xiyyeeffannoo keenya ta'uu qabu lakkoofsi asiif as jechuu otoo hin taane olaantummaan seeraa kabajamuu qaba. Isa kanarratti immoo. Mootummaan federaalaas taanaan wanti godhamaa jiru sirrii akka hin taanee fi tarkaanfiin barbaachisaa ta'e fudhatamee namoonni yakka kana keessaa harka qaban seeratti dhiyaachuu qabu isa jedhuudha. Adeemsa karaa mootummaa naannoo Somaalee jiru kana keessuma yakkamtoota gara seeraatti dhiyeessuu dhabu tuttuqaa garagara rakkoo uumuu keessatti waan gaarii godhan jedhee qoree sana keessatti yeroo kaafnee qoratamaa ture namni isaan deeggaraa jiru hin jiru. Kanaaf naannoo sana kan bulchu eenyuna ta'u kallatti nama kaa'amee jiru gara seeraatti dhiyaachuu qabu gara seeraatti hin dhiyeessan taanaan eenyu seera jalaa ba'uu hin danda'u waan ta'eef isaanuma seeratti dhiyaata kallatti jedhamudha kan kaa'ame. Kanaaf nuti kan beeku qabnu ammas taanaan rakkoon kuni al tokko uumameera. Namoonni rakkoo kana keessaa harka qabanii fedhii mataa isaanii kan qaban jiru. Uummata Oromoos taanaan ofirratti jabaadha. Mootummaan naannoo Oromiyaas taanaan ofirratti jabaadha. Rakkoosaa furuudhaaf hin hojjeta. mootummaan federaalaa isa tokko miidhee isa tokko sababii deeggaruu fi tokko illee hin jiru uummannis kan hubatuu qabu gaani rakkoo nama ofuma isaatii ofiibsaa jiru kun furmaata argachuun isaa waan hin oollee fi ammanis baanee rakkoo jiru kana garagarummaa jiru kan ibsaa jirruu fi rakkoon suni furmaata akka argatuudhaa fi sagaleen uummataa akka dhagahamuu fi tarkaanfiin barbaachisaa ta'e akka fudhatamuudhaa fi federaala poolisiin akkaataa inni itti rakkoo kana furu isumaaf himnee garuu ergami kennamee fi asattamaan namoota yakka kana godhanii uummata akka kana gara malee buqqisanii namoota nama ajjeesanii namoota nama miidhanii seeratti akka dhiyeessanidha kan jiru.
Garuu dubbichilaa dooktar waan wal faallessuu qaba.
Nama baay'eetu qabame jechuun Oromoo baay'eetti akka keessatti hirmaate jechuun gama sanaani nama dhibbaan lakkaa'amu ta'uu danda'a namni yakka keessa gale maaliif nama kuma dhibbaan lakkaa'amu kan buqqise yakka amma kana kan geessise nama amma kana miti hubachuun kan irra jiru. Karaa naannoo Oromiyaa walaantummaa seeraatiif aantummaa isaan qaban argisiisa tokko. Kara kan biraa immoo ajjeechaan salphaadhumatti bakka tokkotti to'annaa jala oolchuuf danda'aniiru. Kanaaf awdaa irrattis rakkoo uumamee fi ta'e jedhee mootummaanis waan ajajeen qabu. Kanaaf immoo rakkoo uumame sana mootummaan walaantummaa seeraa mirkaneessuuf jecha tarkaanfii fudhateera. Tarkaanfii fudhatame sun immoo lakkoofsa meeqayyoo haa ta'u qulqullaa'ee namni bilisa ba'u bilisa ba'a. Garuu maal argisiisa kuni? Karaa mootummaa naannoo Oromiyaa olaantummaa seeraatiif kabaja isaan qaban argisiisa gabaabumatti jechuudha. Gama sanaan immoo namoonni mooraa keessatti walitti qabamanii jiran miidhaan guddaan kan isaan irra ga'e isaan ragaa guddaadha. Miidhaan kunis jiru immoo tarkaanfiin utuu hin fudhatamin itti fufuu hin qabu sababiin isaas hin jiru. Nus kana yeroo ibsinu ajjeefamuun nama miidhamuun nama qabeenyi manca'uunsa eenyuun iyyuu hin gammachiisu. Sababii kana calluma jennee ilaalluuf hin qabnu waan ta'eef amma uummanni keenya kan beekuu qabanii namoonni rakkoo kanaaf. Sababa ta'anii seeratti dhiyaachuun isaanii gonkumaa hin hafu. Uummanni Oromoof Sumaaleedhaa sulumayyuu nagaadhaa wajjin jiraachaa turan. Warri walitti bu'iinsa kana keessaa fayyadamna jedhanii ammallee taanaan jechuudha. Torban darbellee lubbuun namaa akka darbu warri gochaa jiranii isaan gidduudhaa ba'anii uummanni garuu nageenya isaa buusee wajjin jiraachuu irra jiraata. Kallattiin jiru isa kana waan ta'eef inni tokko olaantummaa qabaate inni kan biraan gadaanaa ta'ee. Akka itti ilaalamuu hin qabu. Rakkoon egaa uumame immoo furmaata hojjechuu nurra jiraata waan ta'eef dhugaa lafa jedhus kana fakkaata siin jechuudha.
Fakkeenyaaf seeraan ilaalamuu jettaniittu seera jechuun mana murtiitii murtii haqaati. Gara biraan immoo yoo ilaallu namoonni Oromoo murtii haqaa argataan jirru jedhu warri akka obbo Baqqalaa Garbaafaa warri kaan hundumtu ammas jara kana namni ilaaluuf deemu eenyu akka ta'e beekamaa wanti haqaan murtaa'a jettaniin hedduu.
Egaa inni kun gaaffii biraati. Isa kan ilaalchisee namni tokko yakka keessatti hirmaateera jedhamee to'annaa seeraa jala gaafa oolu akka seera biyyattiitti ilaalamee yeroodhaan dhimmi isaa suni sakatta'amee murtoon kennamuufi qaba. Isa kanarratti walumaa galatti jechuudha biyyattii keessatti nus komii kan kaabnu sirrachuu qaba jennee abbootii seeraa yookiis warrootii bulchanii wajjin dhimmi kun ilaalamuu qaba kan jennee kaabnu atattamaan murtii kennurratti lafarra harkifamuun jira. Namni tokko eegi waggaa lama sadii hidhamee booda bilisa baate jechuun yakkadha waan ta'eef atattamaan qoratamee murtoon itti murtaa'uu qaba inni jedhu kun ejjennoo keenya cimaadha jechuudha. Gama kanaani Oromoos haa ta'u sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessa jiran kamiiniyyuu haa ta'anii namni tokko egaa seera jala oolee sababiinni lafa harkifatee itti murtaa'in waggoota lakkoofsuu fi hin jiru. Rakkoon kun immoo akka jiru sirriitti bira ga'amee jira waan ta'eef miidhaa baay'ee geessuu danda'a. Yoo dhugumaa ragaan irratti bahera ta'e. Yoo dhuguma beekameera ta'e itti murtaa'ee waggaa meeqa adabamee akka bahu beekee eeggata. Gara mana murtiitiin gama kanaan rakkoo waan jiruuf inni kun sirraa'uu qaba jedhanii akka isaan hojjechaa jiran odeeffannoo nu qabnu argisiisa. Qabatamaattis immoo ta'uu qaba jenneetti kan itti amannu jechuudha. Kanaaf warra amma to'ataman kun immoo eenyuun iyyuu haa ta'u warri kaanii jurisdikeeshinii kan Oromiyaa yookiis immoo kan naannoo jala waan ta'eef nama 44 Oromiyaadha kan qorataa jiru federaalaa wajjin walii galanii jechuudha odeeffannoon arganne kan argisiisu. Nama 54 ta'an immoo keeziin isaanii dhimma mirgoota dhala namaa wajjin wal qabatee jira waan ta'eef mootummaa federaalaatti ilaalaa poolisii federaalaa qoratama jedhamee harka isaanii akka jiran jechuudha. Amma namoonni tokko tokko akka yaadanitti mootummaan naannoo Oromiyaa dhalattoota Oromoo callumadhee harka biraatti dabarsee kenna jedhanii warri yaadanii inni kun waan duraa hafeedha kana beekuun irra jiraata. Hordofuudhaan namoota yakka isaanii malee hidhamanii haqaa akka argatanii fi tattaaffiin hin ta'a eenyuun yoo ta'u ilaalchi siyaasaa isaanii. Maala ta'u jechuudha. Garuu mufurumaan isaa yeroo eeggateeti kan argamu. Dhuguma bal'aatti rakkoon jira. Rakkoo kan furuuf immoo haasaa duwwaan osoo hin taane hojiidhaan lafa jirantu hojii hojjetameeti kan sirratti amantaan jedhu jira jechuudha.
Dr. Nagari Lencho Debina Latanif Maka Radio Sagale American Edu Galatoma.
Galatoma.
Ajaram kopitan fita chujira metrabandi kurani sagali diddami lama abdiddami shenerat nu jaka sujirtani adotan jinnu guya bokonna lama nille sati lama wada kahak sati saditi metrabandi adontatnu nail sati ran nu jaka sajenna telefini kofirati suna mo saganta torbani to jenna kayri sani de minu naga nu bula saganta fana marajal kan